grad svojih poraza. Otvaram vrata, razmičem zavjese. Posuda samo sjene u bijegu. Utvare kućnih božanstava. Plahi konji djetinjstva. Na mjestima na kojima sam živio svoje priče, ljudi s kamerama izmišljaju za one što tek dolaze. Nad posljednjom bajkom bije samo vjetar. Ili su to tek zaigrane duše mojih predaka u dalekoj ledenoj jeci.
Evo ja kratko, neću oduzimati puno vremena. Želim prvo zaželjeti dobrodošlicu gospodinu Željku Ivankoviću. Iznimna mi je čast danas vas ugostiti u našoj školi. Prvo što ste vi pisac koji je Varešanin i vaše djelo Zvjezdangrad je uvršteno u našu školsku lektiru. Moram reći da našim učenicima ovo prvi put, prvi susret uopće sa pisem i smatram da ovakvih susreta treba i dalje da bude, da će ovo biti početak neke naše daljnje suradnje, da ćete biti češći gost u našoj školi. I evo, želim danas da svi uživamo i da nam ovaj susret ostane u lijepom sjećanju.
Kao i svi roditelji, i moji su bili radosni kada sam uzimao knjigu u šatu. Tako se to tada govorilo u siromašnim radničkim obiteljima u kojima se očekivalo da djeca ne dožive sudbinu roditelja u stalnoj borbi za koricu kruha. Bili su sretni što barem jedan od dva sina voli knjigu i ne moraš ga tjerati na učenje i što nije kao druga djeca što jednim okom gleda u knjigu, a drugim u plafon ili kroz kruha. Što ne bježe od knjige kao đavo od križa, kako su govorili. Ali zato mlađi brat kao da je u knjizi našao dva. Radila mu sve i sve što ga je zanimalo bilo je ganjanje lopte. Kako su roditelji nazivali nogomet, našu najomiljeniju igru. Ili željeznih klikera što smo kao igru odskoda upoznali. Da se razumijemo, mi smo bili gradska djeca. Djeca iz radničkog naselja bez obaveza čuvanja ovaca i krava, što su morala raditi srpska djeca iz Ćopićeva djetinjstva i naših čitanja. I možda bi na ovome sve i ostalo, kao i tolikim kućama u našem naselju, gdje su se djeca zanimala za knjigu onoliko koliko su se plašili roditeljskim batina. I ne bih vam imao što ispričati, da u neko doba moji roditelji nisu počeli brinuti zbog moga prekomjernog čitanja. Obični ljudi, kakvi su bili moja majka domaćica i otac rudar, pobojali su se za moje zdravlje, da ne preuči ili da ne daj Bože od knjiga ne skine s pameti. Počeli su me tjerati iz kuće u igru, da se malo odmori knjiga, a i ja. Znalo se u to doba pričati da je ovaj ili onaj od puno škole poludio i da je jednako loše puno buditi knjigu kao i bježati od knjige. U najboljem slučaju, ako ne skineš od knjige, možeš izgubiti vid, koji je ozamatano, kome se nosi od ogulio nosjeći one dvije tegle od naočala. A što roditeljima važno je zdravlje njihove djece? Neka su im djeca živa i zdrava, pa makar i samo do zanata ne gurali. Što im vrijede velike škole, ako će kao pekran, gluho i čoravo bilo, podati kosmete i sami sa sobom pričati na podsmih cijelom varešu. I sad vi mislite da ja nisam volio nogomet i da sam bio neki smotani dječak? Ili mislite da nisam volio klikere? Varate se. Samo vi koji danas u kući imate kompjuter, televizor, video, ne možete ni zamisliti koliko je bio dug dan kada ništa od toga nije bilo. Kada nije bilo ni crtića, ni filmova, ni nogometnih utakmica. Čak i kad sve to imate, još uvijek je dovoljno vremena da se pročita dobra i napita knjiga. Nikako mi nije bilo jasno zašto moga brata nimalo, a mu baš nimalo ne zanimaju uzbudljive pustolovine Rubina Huda, Tarzana ili Pinokija, Robinson Crusoe. Mislio sam, kad bi brat barem malo čitao, roditelji bi meni dopustili da previše čitam. Ovako je to sve manje bio moj užitak čitanja, a sve više roditeljska briga zbog mojeg čitanja. Još kad me brat odao da pred spavanje sa baterijskom lampom pod pokrivačem čitam, ne znam kad i ne znam kako i zašto, ali veoma rano sam se počeo vidjeti kao pisac. Nisu me privlačili u nas priča koje sam čitao da bi želio postati jedan od njih. Tada su mi bili pisci koji su sve to lijepo smislili i znali ispričati. Još bi samo to trebalo naglas reći pred roditeljima, kad je sam normalan svijet oko nas bio rudar, električar, bravar, tokar, a moje školske kolege htjeli su biti vozači autobusa, kondukteri, policajci ili novinizaši. I onda je jedne kiše jeseni, Varaška rječica stana, izazvala neviđenu poplavu. Tu neviđenu značilo je da se ni najstariji stanovnici Varaška nisu sjećali ničeg kakvu. I samo su zabrinuto mahali glavama i govorili, ako u sljedećih 12 sati nestane kiša, gotovi smo. Mi djeca bili smo sretni. Nama se nikad ništa do tada nije uzbudljivije dogodilo. To što bi iz našeg nasilja sa vremena na vrijeme netko poginuo u rudniku ili željezari, bilo je ništa u odnosu na ovo što je sada 15 imarano. Da smo smjeli od odraslih, pokazali bismo čak razradanost čudno pobješnjene vode koja je pred sobom nosila djebla, kokošinjice, svince, a ozbiljno zaprijetla i mostići naše nasilje. I što je sad sva ta roditeljska priča o ratu, koji su doživjeli spram ovog našeg iskustva? I pitanje je, je li ikada rat dodirivao zidove njihovih kuća, kao što sad stalno dodiruje naše zgrade i prijeti da će se početi krenuti stepenice naše kuće? U noći u kojoj su stariji stalno ponavljali ovih nekoliko sati su prijelomni, nismo morali rano krevet. Privilegij da budemo budni do iza pola noći kao za novu godinu, donijela nam je poplava. Kao privilegij da 3 dana ne idemo u školu. Bili su to dani kada sam napisala svoju prvu priču. Poplava. Tada sam sam sebi bio jako važan. Mislio sam da to vidi i drugi. Ma da se nikome nisam usudio reći da sam išta napisala. Ču ja, pa napisao. Tada sam shvatio, bit ću pisac. Mislio sam da bi se poslao pisac mora se nešto važno dogoditi. Sad me ovo stid vama priznati, ali tada sam pred cijelim razredom rekao, bit ću pisac. I svi su se rugali. Ali kome se nekada u razredu nisu narugali? Čak i odlikašima, čak i djeci čiji su roditelji profesori ili inženjeri. Zar ne?
Biću pisac najbolja najava koju smo mogli izabrati za dobrodošlicu posebnog književnika. Nama ste posebni iz 2 razloga. Književnik ste koji je zauzeo mjesto na popisu lektire i književnik ste iz Vareša. Gospodine Željko Ivankoviću, dobrodošli u osnovnu školu Vareš u Vareš i dobrodošli kući.
Hvala lijepa za ovu dobrodošlicu i kroz čitanje poezije i rodnog teksta, pogotovo ovu dobrodošao kući.
Naš prvi glazbeni pozdrav za vas i sve nazočne izvela je Eda Kogut, učenica 5. razreda glazbene škole, u klasi nastavnice Zeline Šabotić. Čuli smo mali preludij C-dur Johana Sebastiana Bacha. Prve književne citate za vašu dobrodošlicu upriličile su Ajna Zukan i Ena Kogut. Tiho, ali sigurno, na gitari prati Dora Lušić. Slijedi pozdrav iz pera naše učenice Ajne Zukan, a potom se vraćamo u razgovor.
Rođena sam na kraju priče od riječi koje su preteške za sumornu dušu onoga koji nema način da smiri ravanu svog srca i uma. Rođena sam da pričam o izgubljenim dušama koji su zalutili i ne znaju kamo, koji se boje neuspjeha u pronalasku puta da ponovo žive. Ne bojim se utišati svojim riječima, jer ne uspijem samo onda kada prestane pisati. Onda kada istinu prenesem u vrtlog osjećaja, strahova, nadanja i maštanja. Vrtlog riječi koji vrište iz dubine moje duše i žele da ih se čuje. Ono što pišem i ono što krijem duboko u sebi. Ona čar koju ne daš nikome osim riječima koje broje najistinitije priče. Jer ja nisam samo pisac, ja sam ono što piše. Gubim se i davim u dubini vlastitog uma, jer ja nisam samo pisac, ja sam ono što piše. Hiljade pročitanih stranica koje su pretočene u moj um, a onda i u riječi koje plove kao rijeka i nestaju sada u dubini mojih stranica, nestaju u dubokim značenjima. Jer one nas liječe, prane od svijeta, čuvaju od tuge. Ožici i rane ostaju samo prošlost u bićnim poglavljima. Tijeka naših osmijeha čuje se u našim riječima, a težina naše suze vidi se na stranicama. Ječina naše rane osjeća se u našoj priči. Moj zadatak da kažem ono što vi ne možete. Moj zadatak da izličim ono što vi ne znate kako biste. I moj zadatak da moje riječi žive vječno i bez zaborava u vlastitom kraju. jer ako želim da sam cijela, da je moje srce čisto i um zaglašujući u vlastitoj tišini, onda znam da nikada ne treba prestati pisati.
Željko Ivanković u svoja četiri zida. Kada radim ove tiri, uredno bilježimo vaše biografske podatke, ali ko ste vi zaista? Da imate ovdje svoj porodični album, koju fotografiju biste nam pokazali? Šta to vas najbolje opisuje?
To je jedno ili više iznenadio, teško pitanje, jer bi trebalo odgovoriti kratko. A kratko odgovoriti, najradije bi odgovorio fotografijom iz godina u kojima si ti. Pa da se vidi ko sam, odnosno ko nisam. Kad je u pitanju to ko sam u četiri zida, onda sam kao što je ovdje pročitano. Dakle, čovjek koji se bori s riječima, čovjek koji se bori s rečenicama, čovjek koji se bori s mislima, čovjek koji priziva iz neke prošlosti za sebe teme i priče, čovjek koji kao nekakav arheolog kopa po prošlosti da pronađe što sebe i svoje, što je jedan svijet u kojem smo živjeli. Kao što vi živite u ovom vremenu i ovom svijetu, kao što ti živiš svoju posebnost, živiš istovremeno sa svim ovim ovdje dječacima i djevojčicama i neki zajednički svijet. Također živiš neki zajednički svijet u svojoj zgradi, u svojoj ulici ili u svome selu ili već koje od nas otpada. Dakle, imamo vlastiti pojedinačni svijet, imamo obiteljski ambijent, imamo ovako školski ambijent, imamo ambijent u okolici u kojoj živimo i u svakoj od njih mi smo ostavili neki svoj trag ili od tamo nosimo neki svoj trag i zadaća pisca, ako uopće postoji, zadaća je da se vraćajući unatrag pokušava orijentirati tko je, što je, odakle je, da traži one fragmente, one kamenčiće koje traži arheolozi na nekom velikom nalazištu da bi onda rekonstruirali svoj svijet. I još samo to da kažem, taj moj svijet je cijeli Vareš i svaki njegov segment u geografskom i u historijskom smislu.
Jeste li imali još neki posao osim ovog književničkog? Imate li neki hobi? Što vas ispunjava u slobodno vrijeme?
Pa svaki od nas pisac u malim zemljama, u malim sredinama, kao što je Bosna i Hercegovina, uvijek radi još negdje i radi još neki posao. Već smo neki pisci su radili na radiju, neki na televiziji. Ja sam radio izdavačkoj kući, tamo gdje se objavljuju knjige, udžbenici. Radio sam i u novinama ili u medijima. A onda kad dođete kući, kad svi žive neke svoje živote, vi ste onda i onda budete najintenzivnije pisac. Čovjek je uvijek pisac. I kad spava, kad se vlasna probudi, kad je nešto trzne i kad radi neki drugi posao. Ali najčešće si pisac onda kad imaš svoje vrijeme, kad sjediš i kad radiš. Jednom je Abdullah Sidran, mislim da znate ko je to, rekao, svi smo mi vikend pisci. Dakle, preko tjedna radimo da zaradimo za one račune kad dođu, sjećam se neki struja, plin, voda, sve to nešto treba plaćati. I onda kad za vikend svi u brda, u planine, onda pisac sjedne za svoj radni stol i radi. Dakle, u slobodno vrijeme smo bili pisci. A da, imao sam u vašim godinama neke hobije. Jedan od njih je filatelija. Znate šta je filatelija? Skupljanje poštanskih maraka. Danas skoro niko ne piše pisma i ne šalje ih poštom i ne lijepi poštanske marke na njih. Danas se pisma pišu kroz poruke koje svi pišete na vašem monitoru. Jedan od hobija mi je bio i šah. Međutim, onda u neko doba kad odlučujete šta ćete ili kako ćete, morate se presabrati, onda kažete, ako hoćete biti šahist, zato vam treba cijeli život. Bilo čemu se želite posvetiti, morate dati cijeli život, ako hoćete da nešto napravite. Dakle, bilo da ste glazbeni, bilo da ste nogometaš, bilo da ste inženjer, liječnik, bilo što. I onda sam ja između šaha i pisanja u nekim godinama, sa 17-18 godina, definitivno prelomio, tako da sam pisac i moj najstalniji hobi, osim ako to nije i moj posao, je čitanje. Ne samo čitanje onoga što moram, nego čitanje i onoga što ne moram, a što volim. To je kao vi ga dobijete za lektiru, da pročitate Zvjezdangrad, a ne čitate ga ovdje, nego ono ispod klupe i čitate nešto drugo što je zanimljivije. Dakle, čitate i ono što morate, ponekad ono što morate ne razumijete, to je sigurno dobro, ali možda vam nije dobro zato što morate, pa čitate ono što biste radije čitali. Dakle, eto, hobi je bio i čitanje. Dakle, filatelija, to je skupljenje poštanskih maraka, što vi danas ne znate što je, kao što ne znate što je željezni kliker. Šah, nadam se da ovdje ima ponesko ko igra šah ili ko voli šah. I čitanje, nadam se da ovdje niko ne čita. Jel' već? Ma čitanje, kako da ne vidite samo ovih knjiga.
Šta je djetinjstvo želio biti Željko Ivanković?
Ja sam to u jednoj priči koju smo malo prije čuli i napisao je, ohrabrio se, rekao i osramotio se u cijelom razredu, čuju on pisci, stan sebi niče on pisci. I kao što sam rekao, bilo mi je zanimljivo čitati Robinzona Crusoa, ne znam, Robin Hooda, Tarzana, ali mi je nekako bilo interesantnije koji je to napisao, to mora biti ono, bogata mašta, sjajno poznavanje mnogih stvari. Dakle, htio sam biti pisac, čak i onda kad nisam znao šta to znači. Ali znao sam da na ovoj knjizi piše Robinzon Crusoe, a u stvari je pisac Daniel Defoe. Što u vašim godinama, uglavnom, djaci ne znaju ko šta napisao. Oni znaju, jesi pročitali, jesam. Ko je napisao? Pogotovo ako je pisano izvorno, etimološki, jel? Onda, ko će pročitati šta ono marja, ono je obezio. Dakle, htio sam biti pisan, eto. Možda sam i postao.
Ko je bio vaša najveća podrška na izazovnom književnom putu?
Ne znam imali tu podrške. U svakom slučaju roditelji žele da im djeca uče, da čitaju. I mnogi roditelji i vaši bi jako, jako rado da vi idete sad kući pa malo čitate. Ali u naše vrijeme je upravo bilo onako kao što sam napisao. Dakle, neko ne voli čitati, neko voli čitati. I roditelji imaju problema i samim ako voli i samim ako i ne voli. Onaj ko ne voli, kad ćeš šta pročitati, kad ćeš šta naučiti. Onaj koji opet čita, očaravit ćeš, polučit ćeš, pusti te knjige, aj malo vani trči, aj skači, aj igraj loti. Tako da, podrška je uvijek onaj ko kad bi mladi raširite krila, ko mladog tiče, on pusti malo ventilator ili puhne, malo potakrila da poletite. Dakle, dobra nastavnica koja prepozna ko voli čitati pa ga podrži, dobra nastavnica koja prepozna ko ima muzički talent pa ga podrži, dobra nastavnik koja prepozna da neko zna matematiku pa ga podrži. Jer nismo svi isti. Ne možemo svi imati 5 iz matematike i 5 iz bosanskog ili hrvatskog, ne možemo nas svi 5 iz fizike, iz kemije. Svi smo različiti i dakle najveća te podrška u životu onaj ko na vrijeme prepozna čemu si sklon, pa ti tu da podršku, a ne sad ganjate, naučit ćeš ti meni preskočiti preko Kozlića, tako je kod nas bio. Ti ćeš meni naučiti preskočiti preko Kozlića, inače neće završiti sedmi razred. Kako Kozlić, Bog, pusti me. Možda pjevam, možda ti recitiram, nemoj me na Kozlić, i obratno. Preskočiš u tri Kozlića, ali nemoj da ti ja naučim pjesnicu na pamet. Dakle, govorim, podrška je onaj ko nam u određenom trenutku, ko nas prepozna i ko nas blago, skoro nevidljivo gura prema tome što mi negdje jesmo, a još uvijek ne znamo da to jesmo.
Ko je vaš životni uzor?
Ne znam šta je uzor. Ne znam gdje sam ga imao. Ali znam koje sam pisce volio čitati, znam i dan danas kad pročitam dobru knjigu, pa kažem da kako bih ja volio da sam ja napisao ovu knjigu. Dakle, negdje kad vidite nekog dobrog čovjeka, to je uzor. No, dobar čovjek, dobra žena, obični, kako mi volimo reći, obični mali ljudi. Jedna dobra domaćica koja vrhunski radi svoj posao je najbolji uzor svima nam. To su bile, u našem djetinjstvu su bile naše majke. Očevi naši koji su teško radili i donosili kući plaću da bismo mi mogli kako tako živjeti. Ali isto tako, ako smo u nekoj struci, ako neko svira, onda sigurno ima nekoga na vidinu. Kao što sam ja kao pisac, recimo, htio sam u tim godinama, htio sam biti kao Ahmed Hrmađić, koji je možda najznačajniji naš pisac, bajki, bosansko-hercegovački pisac, bajki. Tada sam možda htio biti kao, posle sam radio s tim čovjekom i bilo mi je neobično drago, mada su između njega i mene bile godine kao između mog oca i mene, ali bili smo drugovi, bili smo prijatelji. Htio sam pisati lijepo i šarmantno i lagano kao Branko Ćopić. Ali ne mogu ni za jednog od njih reći da je uzor. Ne znam, jednostavno nisam imao takav način uzora. Ono kao da ti danas šutaš preskolom lopte i kažeš meni je uzor Messi ili Ronaldo. Dakle, u tom smislu nisam imao, ali neko u koga se ugledaš je tada u to dola bio neko ko radi dobro svoj posao i koji je, ajde kažem, pametan. Dakle, kvalitetan nastavnik ili kvalitetna nastavnica. One nastavnice i nastavnike koji su me proganjali nisam volio. A poslije sam shvatio da su to bili moji najbolji nastavnici, da su me oni naučili. Moram vam priznati jednu istinu. Ja sam u sedmom razredu bio vrlo problematičan. I imao i ukor i pravo na popravni iz Njemačkog. I dan danas najviše volim, cijenim, najbolje se sjećam te nastavnice koja me borila na popravni. Ja sam to ljeto, ja tako naučio Njemački. Da sam mogu glumit Švabu u svakom partizanskom.
Pišete li sada neku knjigu?
Ja sam ovih dana završio jedan novi roman koji mislim objaviti ove godine. Čak bi ga objavio, ali sad sljedeća 3-4 mjeseca da ne smijem objaviti jer sam dobio to je, prijavio sam ga kao projekt u ministarstvo, dobio sam novac za to i ne smijem ga objaviti dok ne prođu ta tri mjeseca. Dakle, ja još uvijek onda radim na tom romanu, čitam ga, volim greške, popravljam, dodajem, uljepšavam, šminkam i tako dalje. Ali evo, napisao sam u zadnjih negdje godinu i pol napisao sam novi roman koji ima oko 300 stranica.
Neki od nas ponekad muče sa pisanjem sastava i uopšte sa jezičkim izražavanjem. Pored gramatičke i pravopisne bitke, često bijemo i onu koja se odnosi na to kako početi ili završiti tekst. Imate li neki savjet koji biste podijelili sa nama, otkrili nam tajnu kako napisati dobar sastav i dobiti 5? Što je po vama presudno, planiranje, priprema, inspiracija ili talent?
Evo ovako. Ja ne mislim da je ključno dobiti 5. Ja se čak i ne sjećam, nisam nikad i za jedan sastav dobio 5. Pravo u osnovnoj školi. U srednjoj se sjećam da sam, ali osnovno je. Mislim da je ključno ovo što sam vidio ovdje. Čitanje. Šta čitanje sve nama pridonosi. Ono što je možda ovdje ključ u vašem uzrastu, da obogaćuje rječnik i razvija maštu. To dvoje. A onda ćete vi, kad čitate, vidjeti kako je neki pisac nešto započeo i kako je nešto završio. Mi u nižim razredima škole učimo onu elementarnu pismenost, dakle da naučimo slova, pisanje. Onda malo učimo ovu pismenost koja bi recimo bila stilska pismenost. Da znamo i upotrijebimo što više riječi. Naš jezik je jako bogat. Mi možda nemamo 40 riječi za snijeg kao Eskimi. Ali možemo da pada snijeg, možemo reći na nekoliko načina. Dakle, stilska pismenost. Da znamo upotrebljavati vlastiti jezik na što bogatiji način, što raznolikije mogu. I kako započeti? Pa mislim da vam je svaka vaša nastavnica rekla kad nešto pišete da ima uvod, razrada i zaključak. Uvod je, na primjer, zašto vi sad pišete o zimi i o snijegu? Što su zime i snijeg. Razrada je, na primjer, da ste vi sad izašli igrat se. A ako već pišete o tome, o zimi, o snijegu, o tome da se negdje igrate, zašto bi to bilo meni važno? Zašto bi to bilo te važno, nastavnice, bilo koje? Očito je važno jer se tu u toj igri nešto dogodilo. Lijepo, manje lijepo, ne lijepo, da ne kažem burno. Neko je pao i dobro se udario. Vi ste skupa sa saonicama pali duboki snijeg, pa vam je bilo lijepi. Ili si na tom sankanju primijetio dva plava oka tvoje simpatije. Pa ćeš onda u zaključku reći zašto si sve to pisao. Ali ćeš pokazati da si imao razlog da napišeš tu priču. Dakle, moraš napraviti ambijent u kojem se to događa, moraš opisati jednu situaciju i onda nekakav mali zaključak šta se i kako se dogodilo. Ja to beskrajno pojednostavljujem jer pretpostavljam da vama vaši nastavnici to svakodnevno govore, a siguran sam da to u svakoj vašoj čitanici, svaka vaša priča ima sadržaj. Samo nemojte čitati knjigu, aha, da vidimo šta je bilo, a da vidimo šta se dogodilo, a da vidimo kako će se završiti. Nemojte knjige čitati kao što se gledaju turske sapunice. Čitajte knjigu tako da vidite zašto je pisac nešto rekao, zašto je nešto rekao tako. Jer, kažem, jezik nam je itekako bogat, a svakog od nas je jezik bogat onoliko koliko čitamo i koliko radimo na jeziku.
dolaskom nekako smo povezali da je književnost stvarnost, opipljivo postojeće. Koliko stvarnosti ima u vašoj pisanoj riječi, u vašoj inspiraciji?
Ja mislim da su sve knjige ikad napisane uvijek jako snažno utemeljene u stvarnosti. Drugi je način ili druga je stvar kako vi tu stvarnost predstavljate. Stvarnost se može predstavljati na bajkovit način, stvarnost se može predstavljati na način basne, stvarnost se može predstavljati na način priče i romana, na način drame. Stvarnost se može predstavljati tako kao da se dogodila baš meni, baš tebi, ili kao da se dogodila nekome od nas. Stvarnost se predstavlja i tako da ja znam 3, 4, 5 slučaja, ali stavim to sve u jedan, tako da niko ne može prepoznat da je to prepisano iz stvarnosti, a u stvari je gola stvarnost. Meni su znali neki ljudi za reći, jesi ti ovdje opisao ovoga poštara, koji poštar? Gdje je taj poštar radio? Kaže, gore on po ovome Zabrizu. Ma kakvi, ja sam ti iz Majdana, ja tog poštara ne znam. Ali kaže, ovo isto ko moj poštar. A isto je zato što smo mi ljudi, što jedni drugima nalikujemo, što naša ponašanja nalikuju, što naš govor nalikuje. I najveća vrijednost za jednog pisca je onda kad neko pročita i prepozna, ja vidi, pa ja znam ovakvi slučaj, ja znam baš ovaj slučaj. A u stvari pisac piše samo onome životu koji on vidi, koji zna, vidi i zna oko sebe i stavlja ga u literaturu. Dakle, sva književnost je utemeljena u stvarnosti i vrlo često dobro zamaskirana da se ne prepoznaju oni koji misle da su unutra. A siguran sam da nikad nijedna ličnost konkretna nije unutra, uvijek je u pitanju mali milijon različitih znanja i iskustava likova koji su ugrađeni da ne prije.
Kako je njegujete svoju inspiraciju? Kako prelazit ćete inspiracijsku krizu ako je uopšte imate?
Ma znaš šta, ja ti ne vjerujem nešto u inspiraciju. Ni u inspiraciju, ni u ono što bismo nazvali talent, što bismo. Svako od nas ima potencijalno, ima nekoliko talenata. I svako od nas to razvija. Razvija vježbu pisac, razvija pisanje. Glazbenik, sviranje, rad. Nema dobrog gitariste koji danas neće raditi 6 sati. Nema dobrog nogometaša koji danas ne trenira bar 4 sati. Nema i tako dalje. Dakle, inspiraciju treba izazivati, ne sjediti ovako i gledati tu knjige i čekati, to će ona kanuti s neba kao kap kiše ili kao jutarnja rosa ili kao pahodica snijega. Ne. Treba inspiraciju, treba talent njegovat i izazivati. Kako? Po najviše čitanju. Pisac čitanjem komunicira sa svim drugim piscima i sa svim drugim čitateljima. Jer ako danas ja čitam knjigu, na primjer, Magreće godine, a znam da je čita vas 10. Onda nas 11 čita istu knjigu i čita je na 11 različitih načina. I onda ćemo razgovarati o toj knjizi i vidjet ćemo da je svako od nas, osim što je vidio ono glavno, vidio i zapazio i neke druge stvari. Pa će, joj, meni je najbolje ono kad je ono sjeća se, ja ne sjećam, nije, meni je, ali vidiš, meni je, i tako dalje. Dakle, različiti smo, raskošni u svojoj pojedinačnosti i sreća da smo različiti, čak i ovi 5 prsti u različitva, da nas 5 ovdje nismo. Dakle, što se inspiracije i talenta tiče, njegujmo i jedno i drugo i za tu takozvanu inspiracijsku krizu koju recimo tretiraju američki filmovi. To je zapravo priča o bilo kojoj, pa i o svakoj krizi. O krizi u ljubavi, krizi u poslu, krizi u odnosu dva brata, između majke i ćerke. Život je taj koji proizvodi krize, a naše je da ih rješavamo, pa onda ako treba i da ih stavljamo u literaturu ili ko pravi filmove i tako dalje.
Je li lakše posao pisati za djecu ili za odrasle? Šta vas više usreći? Koja je zahtjevnija publika?
Jedan veliki pisac je rekao, ja kad napišem najbolje svoje djelo, onda je to za djecu. Dakle, za djecu je najteže i najzahtjevnije pisati. Zašto? Zato što djeca knjigu čitaju u okviru onih godina znanja i iskustva koje imaju, dakle, 12, 13, 14 godina. A čovjek koji čita 50 godina, kao ja, ili 60, ili nije važno koliko godina čitaš, imaš silno raskošnu aparaturu da pročitaš mnogo toga što drugi u knjigama neće vidjeti, neće naći, neće prepoznati. Djeca su ta koju morate kupiti kvalitetnom pričom, kvalitetnom rečenicom, zanimljivom pričom. I zato mislim da su djeca zahtjevnija publika i zato mislim da sam ja puno manje pisao za djecu. Za djecu sam napisao, ja mislim, svega 3 knjige. Jer znam koliko je to. Znam koliko je to teško. I zato su do nas došle i sačuvane priče koje mi zovemo bajke i basne, koje nisu pisane za djecu. Bajke i basne su pričane i pisane da se ispriča stvarnost o kojoj smo malo prije govorili, ali stvarnost takva da se sakrije. Da se sakrije ona životna stvarnost, jer su pisci koji su nekad pisali, koji su nekad govorili, znali biti proganjani, ubijani. Jer se tijemo na mene mislio, pa ga je smaklo, pa ne daju da živi. To su pisci se okretali u bajke, u basne, u priče. Tako da, kad su poslije te basne bajke i legende objavljivane, one su pročišćavane da bi do današnje djece došlo sa što manje nasilja, sa što manje grubosti. Jer nikad u to doba nikad niko nije mislio, Hans Christian Andersen ili braća Grimm nisu mislili da pišu za djecu. Pitanje koliko ta djeca je znala čitati. Ta djeca nisu išla u školu kao što danas i išla su 2-3 djeteta bogataša. Zapravo nisu išla, njima su dolazili u njihove dvore, nastavnici, učitelji da ih pouče. Tako da je te bajke i priče trebalo dobro pročistiti. E mi danas koji pišemo bajke i priče imamo tu svijest da ih pišemo za djecu, dakle da iz njih izbacimo nasilje. To što vidite sad, na primjer, mi smo rasli uz crtane filmove Tom i Jerry, gdje Tom pol sata tuče Jerry, a onda Jerry pol sata tuče Toma i onda mi navijamo za jedne zadruge kod djeca. Danas skoro da ne možete naći nasilje u crtanim filmovima koji su namijenjeni djeci.
Vrijeme za muzički predok. Željeli bismo vam pokazati još neke talentove naše mladosti. Prije nego što čujemo vokalnu sekciju i sekciju gitare koju vodi nastavnik Sanju Bavurić i Bajaginu pjesmu Sa one strane jastuka. Možete li nam reći koja je to vaša najdraža pjesma, možda neka koja je obilježila vašu mladost?
Kad sam ja bio vaše godine, onda su se recimo slušali Beatlesi. Međutim, slušati Beatlesi, doći kući, palit radio koji je imao radio, još televizori nisu ulazili u našu kuću. Slušati Beatlesi na radio, to je značilo da će vas roditelj istirati iz kuće. Nemoj mi tu muziku, majke, ti pusti me. Pa evo, ne, idi napolje, radi šta god znaš, šuta je lopte. Dakle, to je često bio dobar razlog da pustimo Beatlesi da nas istiraju napolje, da igramo lopte. ali mi smo stvarno u to doba, to je vrijeme kad su Beatlesi počeli ispisivati jednu novu muzičku historiju u svijetu. Pa recimo da je to tada bilo nešto čega se moja generacija dobro sjeća, što je jako voljalo.
Spasi grad, skide s njega znak kojim ga zvijezda bilježiše. Sreća se opet vrati u grad koji zbog zvijezdan i žrtve prozvaše zvijezdan gradom. Ili se možda još od ranijih grad tako zvao. Da to i nije važno, to i onako niti ne možemo provjeriti. Ima nešto što se i sami možemo uvjeriti. I danas, kada je zvijezdan grad napušteni i razrušeni grad, ispod njegovog južnog zida nalazi se izvor bistri planinske vode, koji narod ne zove slučajno zvijezdan susret. Thank you.
Drugi dio druženja otvorili smo citatom iz vaše knjige Zvijezda grad. Vašim riječima dušu je dala naša draga Anja, a glazbeni obrtaž obrnuo im je nastavnik Sanji. Riječ jednog barašana savršeno je nadopunila glazbu drugog barašana i tona gospodina Miše Zlovića, skladba među zvijezdama.
Zvijezdan grad je vaša knjiga, a naša lektira. Možete li se prisjetiti kako je izgledao sat lektire kada ste vi išli u osnovnu školu?
Pa mogu. Ko je od vas pročitao knjigu?
Ko je?
Zvijezdan grad.
Bijelove.
Aha, dobro. Znači, kako je napisao lektira?
Vi.
A, ko je napisao teko za lektiru?
Nemak.
Da ne znam, pogledam šta sam napisala. Aha, dobro. Koji su likovi u toj knjizi? Koja se priča najviše svidjela? Samo ti pokazujem kako je bila, kako je bila nastava lektiri. E, aj sad ti ustani, prepričaj to svojim riječima, kratko. Aha, dobro. Za domaću zadaću, vi koji niste pročitali, da ste pročitali do sljedećeg sata. A ti što si rekao, nemojte mene, ti posebno, tebe ću pitati. Naravno, nastavnici su provjeravali da li nije čitalo. To je osnovno. Osnovno je jesi napisao zadaću. Osnovno je jesi li riješio zadaću iz matematike. Osnovno je jesi li... A zadaća je pročitati knjigu. A onda ćemo, kad ste vi pročitali, lako razgovarati šta ti se svidio. Onda ti kad sviđa mi se to i to. A zašto?
Zato.
Nema zato. Kad te nastavnica pita zašto se svidio, ti moraš obrazložiti. Ti tada pokazuješ da razumiješ šta si čitao i zašto si čitao. Tada obogaćuješ svoj rječnik, tada obogaćuješ svoju maštu, tada... Nastavnik ili nastavnica vidi kako se ti znaš lijepo izražavati.
A ne,
Dakle, lektira između ostalog služi zato i zato je uvijek sat lektire manje više isti. Čak i kad sam na fakultet išao, pa profesor pita jesi pročitao ili radio, kaže jesu. A kaže, kuda je tamo zao duh ušao u, ne znam, nekog junaka? U pjesmi koja ima 23.000 stihova, kako je izgledala barska haljina kod, balska haljina kod tamo neke, ne znam, on ne rekao. Jer mi smo čitali, ono što sam rekao, čitali da vidimo šta će se dobro. Pa šta je bilo? Kad naiđe mi veliki opis i 10 strana, joj, ko će učitati ono, preskočiš, a tamo se opisuje ta haljina. Da jeste učitao. A ja sam ovo, kako je haljina boje, kako mi, ko će to pamati. A nastavnici vas vole, jer ste lektir prepisali sa interneta, jer ste pročitali. Znaju oni vaše što se, vi mislite da ste pametniji nastavnik, ali vi mislite, to nisi poslušao. I onda ja kažem tom profesoru, kažem, niste vi čitali Ilijadu, jer mi profesor je meni najede, te apele, ili je bila hile, ulo mene, ne mi, kaže, šta je tu? A ne gledajte kao on govori. A vi to znate. Čitao sam, kažem, a ponešto i znam. Ali kaže, ovo ne znam. Eto, nisam taj detalj upamtio. Dakle, nastavnici će, profesor će vas provjeravati i na nekim detaljima. Detalji su i tekako važni. Ali ko će pamati sve detalje? Ali ako mi kvalitetno pročitamo i znamo to kvalitetno predstaviti, onda nam nastane da se vjeruju da je 7-5, ali ti ćeš pa se vidjeti. Vidimo
se sljedeći. Uvijek se voljeli čitati. Jesu li školski prijatelji često tražili da im radim kolektivu?
Ma nisu, kakvi to traže od odlikaša, ja nisam bio odlikaš. Ja sam školske prijatelje molio da mi posude knjigu ili nabave knjigu da pročitam. Nije njih zanimalo da od mene prepisuju. Od mene se ništa nije moglo prepisati, ni matematika, ni fizika, ni Ja sam bio jedan prosječan, dobar, vrlo dobar džak. I sam sve isticao, pa ti sad misliš, ja i u osnovnoj školi bio pisac.
Kakav status lektira ima danas ne samo u obrazovanju, nego i u odgoju? Imate li neki recept, savjet, kako djevojčice i dječake privoliti da više čitaju? Što zapravo propuštaju oni koji ne čitaju?
Ja bih sad lakše rekao recept za tijesto, za picu, nego tu. Ali nema recepta. Recept je da nešto voliš, recept je da te neko malo natjera pa zavoliš, ljudi zavoli ono što nisu. Otkriju da je čitanje lijepo, ali da bi to otkrio moraš čitati. Neko, to je kao kod muzike, neko ne voli jednu muziku, ali kad je slušao, dobra ova muzika, nije baš tako ko što sam ja mislio, ili ne znam, matematički zadaci koji su teški, ali onda otkriješ na jednom, pa nije tako jednostavno, tako logično, tako i ovdje, recept je čitati da bi se čitalo, da bi se kroz čitanje raslo i u tom rastu došlo do najtežih i najboljih knjiga i pisaca. Kako čitati? Pokušajte jednog dana kad ste besposleni, odvojite pola sata da analizirate svoje poruke na Libelima. Kako? Evo na Libelima. Pa da vidite na šta se sveo naš jezik. Naš razum. Koji mi to jezikom govorimo?
Ulični.
Ma da je i ulični. Nije ni taj, ako jezik na ulici slušamo i od običnog svijeta. Ali imamo mnogo stvari koje su pa skoro do gola svedene na najjednostavniji. Neko vam nešto kaže, kako vi reagirate? Super. Ili nešto čujete, ili nešto se dogodilo loše, šta kažete? Imaju li dvije druge riječi osim super katastrofa kojima mi možemo reći, evo, da je danas lijep dan, da je danas ružan dan, da se u Turskoj dogodila strašna nesreća koja je pogodila hiljade ljudi, ne učim reći katastrofa. Ili sutra, super. A kažem, analizirajmo naš jezik na Viber, pogledajmo, ja kad dobijem poruku na Viber, koja nema veliko slovo, koja nema točku, zarez, a vama to nije važno, vama je i skraćenice često, samo vi znate šta piše. Ne kažem da tako ne treba, ne kažem da ne treba brzo komunicirati, ali ima trenutak i potrebe, vremena kad morate paziti na svoj jezik, na svoj govor. Kao što moraš se fino počekati, kao što moraš fino izgledati, tako? Tako nam je jezik. Tako nam je jezik. Može i mora biti fin, lijep, bogat. Jer tim istim jezikom mi ne odgovaramo samo lektiru, odgovaramo i historiju, odgovaramo i zemljopiske odgovore, odgovaramo i matematiku, odgovaramo i biologiju.
Možete li nam navesti nekoliko književnih imena koje bi se uvrstili u lektiru predmetne nastave? Tko uopšte zaslužuje to posebno važno mjesto?
A meni je žao da su neke knjige na kojima smo mi rasli nestale iz lektira. Jednako tako, u lektiri ima vrlo kvalitetnih knjiga, ali nisam siguran da su postavljene na odgovarajući način za odgovarajući uzrast. Recimo, knjiga Mali princ je sjajna, ali ja nisam sigurno u kojoj ona razredu, i u kojem razredu osnovno. Ja nisam siguran, recimo, ne znam da li se danas čita Haydn, ne znam da li se danas čita Alisa u zemlji čuda, ne znam da li se danas čita Pinokiju, da li se čitaju u adekvatnim razredima, u adekvatnoj životnoj dobi.
Pipi
Duga Čarapa. Pipi Duga Čarapa.
Ja sam ovdje spomenuo jednog sjajnog pisa, ne znam da li ga sad ima u etiru. Patuljak nam priča, Patuljak iz zaboravljene zemlje. To su sjajne priče našeg najboljeg, sigurno jedan danas našeg najboljeg pisca, bajke, Ahmeta Hlomače. Ja ne znam koliko je danas u etiri prisutan, koliko je prisutan ovaj pisac koji se zove Isak Samokoguja. Ne znam već. Postoji li njegova neka njegova priča u čitanju? Postoji?
Crpčež.
Nosač.
Kroz te neke ili recimo jedan veliki svjetski pisac, također židovskog porijekla, pošto smo spomenuli Isaka Samokoguju, a to je Isak Barshevis Singer, Boljak koji je pisao na jidišu, čije su priče i bajke iz tog židovsko-poljskog milija tako prekrasno da upoznamo i dobru priču i jedan ambijent, jedan svijet. Možda je Singer prisutan u nekim godinama ili u nekim čitankama, a recimo to bi bio jedan od pisaca. Ne znam koliko su prisutne recimo bajke. Nekad su biblioteci u ovoj Varešku, ja sam znao dvoričnu biblioteku, pa su bile bajke američkih indijanaca, bajke afričkih plemena, bajke nordijskih naroda, italijanske bajke, njemačke bajke. Dakle, sve te neke koje će nam pomoći da upoznamo druge ambijente, druge narode, druge kulture i da vidimo koliko su naše bajke i te druge bajke manje više slične i koliko nam otkrivaju prostor za koji možda mi ne znamo da je postojao. Kao što ne znamo za sav taj prostor zvijezdan da nam tu nemi podnosu.
Zvjezdangrad je knjiga koja vas je spojila sa nama. Stotinjak stranica podijeljeno je u tri dijela. Proveli ste nas kroz legende, stvarnost, upoznali ste nas sa divnim likovima koji bismo htjeli za svoje prijatelje. Podučili ste nas koliko je porodica važna, što stoji iza inspiracija, kako ste uspostavili balans između legende i stvarnosti. Što je Zvezdangrad trebao postići kod vašeg mladog čitatelja šestaša?
Ja ne znam što je trebao, ali čini mi se da je postigao. Ja sam pisao sam različite priče, a onda kako je moj sin rastao, recimo, stariji sin, jer je knjiga objavljena prežak. Kako je moj stariji sin rastao, onda je on mene počeo propitkivati neke stvari. E, tata, rec kako je ovo bilo, rec kako je ovo, de kako je ovo, ko što i vi sad pitate svoje roditelje. Te pitate o ratu, te o predratnom, te ovom, te onom i roditeljima govore. Onda sam ja vidio da ja njemu moram neke stvari odgovarati. Da ja ne bih odgovarao jezikom koji on ne razumije, ja sam onda počeo pisati. I prvi test za sve što sam napisao u knjizi Zvjezdangrad je bio doista on. Da vidim da li on razumije to što sam ja napisao, da li je kaže ovo to. Ako je on za nešto rekao da nije dobro, a djeca su tu, djeca su iskreni, djeca vas neće znati. On će možda napraviti neku facu, pa će već izvini tata, ali će ti reći istinu. Reći ti istinu na bilo koji način, neko će ti direktno reći ovo ti je mesinski. Ili će ti reći ovo izvini. Tako da sam i ovo je evidentno iz knjige. Prvi dio su bajke i legende, drugi dio su ona životnost. A kako ste vi živi? A kako ste se vi igrali? Kad ti pitaš mamu ili ne znam, tetku ili baku ili već koga pita, a kako ste se vi? Kako ste se vi igrali? Kako sam se igrao? Igrao sam se kako sam stigao, šta nemam u kući televizor, šta ću, neću gledati, uzeti, onda nešto izmišljaš, neku igru, ti izmisle neku igru. A kako ste vi lutke, na primjer, mi nismo imali lutke, a vi kao što ljudi imamo 100 vrsta. Ja imam za lutku 100 vrsta u nej garderobi. Za nekakvu, da ne kažem šta barvimo. I onda naravno želite vidjeti kako je to bilo kod vaših roditelja. I ja koji o kompjuter tako malo znam, često nešto zeznem, onda kad zeznem zovem ovog mlađeg sina koji je rođen u ratu. Daj mi ovo riješ. Jedno riješ jednom, pa ja opet. Evo pa, kako ne znam. Pa dobro naučit ću, 90 puta naučit ću šta. Ja sam tebi neki. Kaže on meni neko doba. On mene zove Žeki. Ej, Žeki, ja tebe pitam. Jel, u tvoje doba bilo struje. Da kažem nešto. Ne da je u moje doba bilo struje. Moja mater je rođena po struju. I moj djed i baba su rođeni po struju. A ti kad si rođen nije bilo struje. A 93. u Sarajevu nije bilo struje. Tako da je to postala anegdota. Hoću reći, djeca vas pitaju, kao što vi pitate, tako će i vas, ne, kako ste se vidjeli, Jurko, kako si ti mogao da ne slušaš Bajaga? Pa tada Bajaga nije bilo Bajaga, tada bio vrtić. A onda sad slušamo.
Naša lektirija uvijek uključuje citate i komentare. Biram najdemljiviji dio iz knjige i komentiramo zašto smo baš to izabrali. Mi ovdje imamo vašu knjigu i rado bismo vam ju posudili da nam vi osobno izdvojite ono što je za vas najposrednije između ovih korica.
Pa možda bih, zato što ovi vi ova prva dva dijela otprilike znate, ja bih možda iz ovog trećeg. Meni su negdje najdraže ove priče koje sam pisao baš za roman, dakle za starijeg sina. Recimo dvije olovke i dva olovka. Uvijek, ali evo dvije olovke da vam pokažem. Nekad je u našim knjižarama bilo daj mi olovku, daj mi šigalo i daj mi guncu. Ono, ode i kupi sve. I onda neko ode vani, najte, toga nije bilo sad u svakom kiosku, neko ode vani i kupi dvije prelijepe olovke. I ovdje su pitali dvije takve olovke. I sad, kad dijete dobije dvije olovke, kakve ne može nigdje vidjeti, osim ako mu je tata ne donese iz nekakvog Pariza, iz Londona, iz Berlina, iz Italije, druga. I onda ima potrebu da se pohvali u razredu, pa donese, pa piše to malo, pa piše drugom, pa jednom, pa drugom. I onda se pojavi se problem, pojavi se dilema. Mislim da vi to znate iz nekih drugih vaših knjiga. Da li taj moj junak, Roman, ili da li ja, više volim onu olovu koju češće pišem, ili onom koja mi stoji u pernici. To su bile pernice, imali se podijeli. Pa kaže, više voliš ovu kojom pišeš. Pa zašto? Pa eto, samo ti voliš. A znaš li ti da tu koju više voliš, koju više koristiš, da ćeš bez njih prirastati? Da li čuvanjem nešto više volimo ili trošenjem nešto više volimo? Neću vam odgovoriti, vi najbolje znate. Ako imate neke dvije olovke ili neke dvije stvari, da li stalnim pisanjem i šiljenjem ona se smanjuje, nestaje, da li vi nju više volite, jer je približavate njezinom kraju, njezinom nestanku, ili više volite ovu koju čuvate. Evo, zato sam izdvojio ovu priču. A ako mi neko kaže što nisi dva oblačka, evo izvojit ću.
Voljeli bismo odigrati sa vama jedan brzi kviz. Pred vama se nalaze različite vrećice s komentarima, citatima, ilustracijom vaših priča. U vrećicama je naša lektira, odnosno vaše priče, predstavljene kroz 5 predmeta. Zamolit ću vas da izaberete jednu kako bismo otkrili koja priča se krije unutra. Pokazat ćemo vam predmet po predmet. Pogodit ćemo o kojoj se priči radi i prisjetiti se naše lektire.
Pet predmeta, a četiri su uzorka i četiri različite priče. Marite predmet. Izabrali ste dvije olovke, možda malo i sentimentalno da vas je
pomoglo. Nisam znao.
Pa trebali ste izabrati, to ste zato što vam rekli da...
A ne, nisam ovo znao kad sam malo prigovorio dvije olovke.
A vidite kako ste malo. Hvala vam. Možemo dalje.
Vrijeme je za novu književnu crticu ili dvije.
Stara i veoma daleka vremena u Zvijezdangradu, u srcu planine Zvijezde, u carstvu ljepoti i dubokih šuma, živjeli su u sreći koja je naukovala na onih najljepših priča, duh spokojni i sretnim zvijezdama obilježen. Bez osjećaja za vrijeme, bez računa i pošlasti, taj mali grad živio u zemlji i njezinih plodova. Od lova i ribolova, od slušarinja, i tek ponešto malo od trgovine koja se odvijala na prostranom gradskom trgovištu. I to subotom, danu moći jedinog gradskog vladana nedjelje. Gradom je, nakon smrti dobrog gospodara Stjepana, upravljala njegova kćerka jedinica, lijepa Jelena. Na očevoj samrtiškoj postelji dala je obavezu da će cijeli svoj život posvijeti blagostanju žitelja Zvijezdangrada, da će nastaviti mudro upravljati gradom slijedeći dobar očev knjige. Da će vladati pravedno na korist i uvijek cijelog rada. Što obećala, to i učinila.
naše druženje obogatio je izvođenjem Labuđeg jezera Petra Ilića Čajkovskog. On je inače učenik 4. razreda glazbene škole i svira u klasi nastavnice Jasmine Hodžić. Sad ćemo polako krenuti na nešto zabavnije teme i našeg dragog gosta upoznat ćemo kroz rubriku koju smo nazvali Zabavnik.
Za početak, možemo li vas zamoliti da nam ispričate neku svoju anegdotu u školske klupi?
Ili ovo anegdoti, to su oni problemi koji sam pratio. Bila je velika zima i naravno mi nismo imali tako dobre čizme koje sad, ko što vi imate. No, bilo je gumene. A gumene čizme morao si obući gumene čarape da ti ne bude hladno. I onda dok dođeš do škole, sav si mokar, snijeg pada, dubok. A mi ne znamo ići ono da kud je očišćeno, nego po najdubljem snijegu. I onda su u učionicama bile peći koje su se ložile, one varaške peći. Nahaljca se odnutra drveta i ulja, mi smo zvali to čumr, izgore peći. Mi se oko peći, naravno, meni progore novi čiz. Kaže nastavnica, šta se ovo čuje, guma se zove. Kod mene, pa nesreća, šta se to, ništa koje kupće, tata moj, jer kaže kupće, sve trči da ti kupi. Jer roditelji nisu imali toliko para da nam svaki dan kupi čizme. Bio si sretan ako dobiješ nove čizme tu zimu, ako te ne zapadne od starijeg brata iz prethodne godine.
Koji predmet u osnovnoj školi niste nikako voljeli? Iz kojeg predmeta ste imali najlošiji ocjene?
Ne znam, kad sam iz njemačkog, ja sam išao na popravni, ali volio sam i nije bila najlošija. Najlošije mi je možda mi je najlošije išlo na matematika. Da, možda matematika najlošija. Evo priznanje. Priznajem i mislim da ćete me svi razumjeti da i kod vas većina odredna stvari.
Velika je čast, vjerujemo da ste ponosni jer je vaš trud, rad i talent zavrijedio mjesto na lektirnom popisu osnovne škole. Jeste li ikad prevarili svoje učitelje jezika i rekli da ste nešto pročitali, a zapravo niste bili? Jeste li za to bili kažnjeni?
Ne sjećam se, mislim da sam lektiru uvijek čitao, jer čak sam čitao i više nego što treba. Na primjer, ako se da na početku školske godine za lektiru da, ne znam koliko se da, 10 knjiga ili 8, najbolje ono koliko se da, ja sam čitao 50, ne 8, jer sam u susjedstvu imao jednu stariju djevojčicu, ona je stariju 3 godine, koja je sve to prošla, čitala i onda mi je ona, kad ih ja pročitao, pitao, a šta sad još da čitam, pa ovo, onda mi je ona govorila, pa dobro ti ovo, pa dobro. Tako da sam čitao više nego što je trebalo. Možda ja sam poslije u srednjoj školi poneku lektiru zeznu da ne čitam, ali se ne sjećam. Inače, nema razloga da ti ne priznam.
Kad ste napisali svoju prvu pjesmu, kome ste ju posvijetili?
Prvu pjesmu sam ja napisao u osnovnoj školi, naravno, to je ko što svi vi pišete u ovim godinama, šat, 6. i 7. razred pišete pjesme. Ne znam, jesam li tada ikome posvetio. Prvu pjesmu koju sam nekome posvetio, to je bilo kad sam imao već 18-19 godina. I posvetio sam je jednoj djevojci, ali neću vam reći.
Ko je bila prva simpatija žitelja?
Oči kosa potrenice.
Nešto da pisne, ne. Znaš šta je, sad ću ja te nešto reći. Znate li šta je desantno drvare? čuli za to? Niste. Desantna drva je kao ono u drugom svjetskom ratu, Nijemci ganjaju Tita. I ko zna gdje se Tito skriva, on se skriva u drvaru u pećinu. I niko ne bi odbilo ništa. Ljufate Emuju.
To je
vid. Ljufate Emuju i kaže, Emujo, sad ćeš priznati djeti to. Kaže, možete me mučiti koliko god hoćete, nikad neću reći da je Tito u drvaru.
Možemo ga sad malo staviti u slatke i brze dvojbe.
Poezija ili proza?
Planina ili more?
Pozorište ili ti?
More, ja sam ljetno dijete, ja sam augustovsko dijete.
Pozorište ili ti?
Kino.
Vanilija ili čokolada?
Vanilija.
Sport ili muzik?
Zajedno.
Latinski ili engleski jezik?
Latinski.
Sarajevo ili Varaš?
Varaš.
Miroslav Antić ili Zvonimir Balog?
Miroslav Antić, jer sam se s njim i družio i bili smo baš dobri da sam njegovu smrti. Miroslav Antić.
Mark Twain ili
Daniel
Defoe?
U osnovnoj školi da mi je uvijek poslije kad sam iščitao matematiku.
Likovna ili dramska sekcija?
Kako likovna, ne znam koliko.
Gdje će ovo zima?
Gdje je to?
Facebook ili Instagram?
Vrijeme je da zatvorimo i ovaj krug o oranci. Iz vašeg dnevnika Melanholije izabrali smo još dvije stranice. Jedna je jako lična, a druga je jako univerzalna. Zapisi o tome kako je smrt navraćala u našu kuću i mala historija duge, naš su izbor. Naš izbor su i Luka Dužnović, Ajna Zukan i Dorijan Zlošić. Nakon toga dajemo vam završnu riječ.
Zapis o tome kako je smrt navraćala u našu kuću, mojim roditeljima. Život im nije bio dar, ni godine dan u izobilju. Tako su malo pjeska dobili za svoje krećne krećne. Tako malo ulja za svjetnike. I bilo je to sve što su od predaka svojih naslijedili. A Bog, kao da je baš na njima vežbao zalaske sunca. Guste magle i mrkve noći, u kojima se vrši nepravda, ili im je samo oduzimalo spomene i gorka sjećanja, da bi ih dao meni, što čutnje i njimati njihove, pravi melo kulu praznine, strašnu i nepodnošljivu, kao što je ova semirska rijeka, kao me iz noći moć, kao im hladim prstima dotiče.
Mala historija tuge. Uvijek je u tebi najljepša bila tvoja tuga. Njezni kristali u tvojim očima, noć od stakla što stijeni slama na to. Taj pokušaj da ostaneš u sobi koja pamti moja sobi. I sad je tvoj glas podsjećan u djetinjstvo. U kojem lepteš svoju samoću brižno čuva, za vadit dobir cijet.
Završna, evo. Ja ne znam ko vam je virao pjesme, ali vi se tu bolje bila nego što bi ja izabrao. Na bolji način pjesnički me niste mogli predstaviti, a ja ću ovo završiti velikom zahvalom što ste organizirali ovaj susret s vama. Velikim trudom da taj susret bude ovako dobar. Lijek, pamti od meni, ja se nadam i vama, jer ja kad sam bio vaše godine, sjećam se svakog dolaska u našu školu, svakog pisca. I ne samo u školu, nego i u domu, radničkom, kako se to, radnički dom. Jako dobro se sjećam Ive Andrića, Branka Ćopića, Neše Selimovića, jako se dobro sjećam poslije svih svojih susreta s piscima, uključujući ovdje Desanku Maksimović i ovdje spomenutog Miku Antića, Gustava Krkice. Tako da sam siguran da će mnogi od vas, pogotovo oni koji vole književnost, koji vole literaturu, koji vole čitanje, ponijeti sa sobom sjećanje za cijeli život ovaj naš susret. Ne samo mene radi, nego cijelog ovog ambijenta radi, u kojem je bilo tako lijepo i ugodno. Ja vidim da vi ovdje imate neke moje knjige, ja sam htio vašoj biblioteci i donio sam za ovu prigodu pokloniti, ostaviti na policama tri svoje knjige, kao što jednom knjigom osobno želim zahvaliti nastavnici koja je sve ovo organizirala, koja me i zamolila da ovo organiziramo. Najljepša hvala ipak svim ljudima koji su tu prvo za mnom stolom bili, a onda i ovim glazbenicima. I drago mi je da sam sreo svog prijatelja Nov. Jednom smo razgovarali i rekao sam, kad naučiš još malo svirat klavir, pozvaću te da sviraš na jednoj mojoj književnoj večeri ili na književnom susretu. Međutim, on je došao i tu i bez poziva i pokazao je da prvi sljedeći susret u Varešu, prvo čitanje u Varešu, da moram ozbiljno na njega računati za to što sam dao običanje. Hvala vam lijepo svima. Hvala vašim nastavnicima, vašoj školi.
Hvala vam.
Ovo je zaista bio jedan poseban dan za našu školu i bilo bi ga nemoguće realizirati bez ljudi koji su stali iza prvobitne ideje, a onda je postavili cijelu ovu priču na scenu. U prvom redu, to je upravo naše škole, naša ravnateljica gospođa Lijana Vidović i pomoćnik direktorice gospodin Muris Parić, naše nastavnice bosanskog i hrvatskog jezika Jasminka Ibrišimović i Marinela Hafizović. Nastavnik Sanje Babović, koju je našoj književnoj priči odjenuo glasbeno ruho, razredio slova notama i osigurao nam poseban ugođaj, organizacija World Vision i naš zavijek najbolji medijski prijatelj, Hrvatski radio Bobovac Varaš. Svoju podršku dao nam je i urednik lista Bobovac Mladenko Marjančević. Centar za kulturu i edukaciju tehnički nas je podržao.
Svjesni smo privilegije i časti da smo upoznali čovjeka i da svojom pisanom riječju itekako obilježe naše školovanje. Stoga veliko, posebno i od srca hvala Željku Ivankoviću.
Nama je ovo bio dan za pamćenje. Želili bismo da i vama bude takav, stoga ćemo vam pokloniti nešto po čemu ćete pamtiti ovaj dolazak kući.
O čemu se radi, reći će vam naša ravnateljica. Ovim naše današnje službeno druženje završavamo. Još jednom zahvaljujemo se Željku što nas je počastio svojim dolaskom. Zahvaljujemo svim učenicima naše škole koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme i danas vratili iz biblioteke da podrže dječicu koja su danas hrabro preuzela ulogu domaćina. Pozdravljamo slušatelje Radio Bobovac koji će imati priliku ispratiti naše današnje književno druženje.
Život je lijep, uz umjetnost još je ljepši.
Ja mislim i nastavnica i direktor.
I nastavnica sam
prvo prije.
Ovo je mali dar od naših učenika, nosi Milice Vareša. I ovdje se nalaze priče koje su naše nastavnice, nastavnice Jasminka i nastavnice Marinela krenule sa svojim učenicima. Inspirirane su priče vašim pričama i mislim da ima ovdje neka poruka za vas od naših učenika.
Dobro, kako ću ovo srednje, ne mislim. I
samo
potpisao. Mada mi mi moj sin koji ova što mi govori za struju, on je jako poslovan, pa mi kaže, znaš šta je, kad pišeš nekome posvetu kao ovom, nemoj, kaže, spominjati ime i prezime. Jer kad taj čovjek umri, ta knjiga onda manje vrijedi kad je posvećena njemu. A kaže, ovo, kad je samo potpis, tu se dobro može prodati. Tako da sam ovo, da im dignem vrijednost, samo potpisa ovo.
Ovo će na svoje djece zaostati.
Hvala lijepo.
Hvala
lijepo.
Samo još jedna mala informacija. Posluženje za dječicu ovdje ispred knjižnice, a goste, novinare i naše drago književnika pozivamo na čašicu razgovora. Sad u nekom skromnim ambijentu. Hvala vam još jednom.